juna iskan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caawa iska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. Waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m ta v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber todoba dhibic lix megahertz. barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaalla afrika iyo caalamka. kacaritirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha, ha ahaato famil ahaan, ha ahaato xagga bulshada, ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. hadda kulley sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. hadda for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan shan shan ayaa u dhacan, markay biyadku u imaanayo maxaa la jiri maalin kasta qaar baa isbitaalka geynaa. dhibaatadaasna waxaa kufikiranaya waxaaway f g m kaa keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intii dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha qodaha la kulmo waxaa waaye markii caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayagoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay,
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano ee qaliji la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. tahan intee la-eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho, communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin ficooni loo gudin inay gabadhaas gabar aheen, taas ay aaminsan yihiin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto, iyada oo yar marka ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug. gabadhayda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga. gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido. gudniinka fircooniga dhibaato eelamasa darteeda abreshina u gashay. marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka
marka ka caafimaad ahaan waxaa sheegtay cunugii kugu horreeyay lix cunug baa dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatooday. marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadha maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, uga xanuun kilidaasna markii isa ilmaha koowaad aan dhalayo ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaado ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee leg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
ween baan ka qaadanayaa nasadeedan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida ma ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudniinka firooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdheegan sida caadiga oo sunnada oo diinteena ino sheegta aan gutay hooyooyinkan waxaan ka cabsanaa inay gabdhaha saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan anagana soo marnayn ay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudniinka firooniga ee xariiraha qaxootiga ee dadab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xariiraha qaxootiga ee dadab
wallahi waagu hore hortay waa lagu leeyahay jiraa balaamis baa la dhigi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala ma baa ahan bashay gabadh aan gudneyn loo sideysta oo bisho lagu sideysta hadda aad iyo aad bay isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa haddee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeto wax firadan baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga fara baxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhexeeya
marka tusaale ahaan oo kale markii xariiraha qaxootiga ee dhab la fiiriyo qaabab noocee ah ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kale laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhexmaan laakiin ma badno hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagii hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xariiraha qaxootiga ee dadab waxaa ku jira qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xariiraha qaxootiga ee dadab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo 8:00 waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 1.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniina oo talaado ay soo gelayso 7:00
ilaa iyo 8:00
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraane ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog oga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifo waxaana halkaasi kula kulanay dr maxamuud maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqeeya ka horgala xubinka ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeyso waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada markaa saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaata taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgashta isfikrada qaxootiga ifo isla markaana haata xarunta caafimaadka aan ku suganay maxay tahay talooyinka aad siisaan xiliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka laidinku keento
waxaan talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maamooyinka ay khatarta leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee weerarka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yar doonto inay ka ilaaliyaan ayna maxan leeyahay jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda hadii gudni furcooni ogolaato hadii hata qaybtaada markan lamada hadii imaatato marka hooyo gabadheeda foolnayso waxyaalo badan waxa jira dhigbax fara badan iyo dhibaato badan waxa jira oo xilliga ayada maxan jiray ee xilliga foosha ay kala kulmisay ay jiro waxa jiraan cillado fara badan waxa jira oo gabadha xilliga hata ay maxan jiray biriir ku dhacay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxalli waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka soconaya sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkeen ku sugannahay markii la idiin keenay gabadh uu ku dhacay gudniinka soconiga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihi jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination uu sameeyay haddii qofka uu dhigbahayn oo marka ayadeed sarfiska marka qofka u baahnaa la siinayo inoo marka ayada qolyaha maxalli jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeya inoo wixii shaqaaqaa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayada maxalli jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxalli jiray meesha ayada maxalli jiray ugu siinaya gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxalli jiray stigma waxa u qaadin in maxalli jiray waan counsel gareynaynaa in maxalli jiray gabadh ayadeed sifa oo dhibaatay waxyaala aysan niyadu usa gartaan sanitization aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad xerada ifo
hadda beryahan dambe sida hore maaha hadda saasis marka la fiiro aad buu dhacay hadda kiisas aynu ma arino oo qaybkaas mala jira kunin fircoon oo dhibaha badi lama keeno maxaala jiray xeryoonka aan kashaqa meeshan kasha aad u yara
urdhiskaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyarada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shuuri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loosoo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha haygasta ee bulshada ka baraarujisa waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yihahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan oo wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada isla marka gabadha la guday maxaan ku yihahdaa dhiigbax iyo xanuun badan bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yihahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yihahdaa marka la guursado gogoshii dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yihahdaa markay ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku ay taqaatiin sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha inu isku keena kooxkoox loo gudi jiray maxaan ku yihahda fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida markaad wareysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yihahda fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
wayahay shuri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha ee xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku nool salahaala kale xaruntiinan ee hay-adda d r c ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto salahaan oo kale markii la idinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidka la raadiyo dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yihahdaa saddex boqolo kun oo ganaaha in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shuuri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loosoo gaabay d r c wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaam maxamed salad oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsanid axmed nuur yagol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga todobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka. inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niid wanaag. bal aan dhegaysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaalla xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeenayaa siday u taal noosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee soomaaliya, gobolka jubada hoose, tuulo la yidhaahdo Maleendo oo mashruuc faanal ah. abaaro adig markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu iska uu tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkay go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay niyow anig halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadatay inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada shaqaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jirsana xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka degnay ilaahay khayraasi cidda ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka baaquli bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga ayada. bishii 1aad marka aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinka 30 bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bis. ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 8 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9 ilaa 10 intaa u bareefad unbaa akhrisanay. luuqadan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihahda Elias Primary School. waxaanna ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibo nahay oo ilaahay khayr haasiiye. waxaa jiray asaga subaxnimo buu ahaa suuxii iskuulka aadi jiray, uniformkiisu suuxa ku aaday ana galabka ku aadi jiray. uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi bay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo waxaan lahaa badarnool baa tahay alxamdulilah. marka gaaska 8aad baan usoo gudbay. 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkanna dhibco sare ah. marka waxaan ahaa xitaa arday ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay waxaan usoo gudbay secondaryga, foomoon baan imaaday, bareefadkii waan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayn isheg uwad kii loo keeno waxbari karo, waxbarasho tayo la siin karo.
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamiyaga samaxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygu waxa weeye sidaan horey aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro ana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad keenad aan kaga dhigan karo taa ayaa niyadeedu ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo sabiinkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibir iskuulka
kaasan wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan waan usoo xulnay qaxootiga todobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab kaasimina dadkii qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriido ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalka horumaray dib u dejintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad saboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaan wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka noloshorta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana siduu u arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulillah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulillah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday gaari aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxaagareerka imaanaya kala garoonka aad ba loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniga asaga waan isfahnay asaga arday u ahaa ani arday baan ahaa asagana arday u ahaa laakiin markii dambe asaga eidku ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadano waqtigii aan wixii soo gabogeysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabadna u timid
caqabadaa dul istaag maxay ahayd
caqabadaan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aada guurku la siisay maxay isku yidhahdeen
ugu horreyntii markaan usheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keero su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa liigu sajiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga cidiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka adarta nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaashin karo waxaa ku haboon inaad iska diiso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jacaylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninkaas agaha oo la baxsaday
waasla baxsateen oo arin cajiibay
sib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka saas camar gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka oo
odayaashiisii
odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baaba la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhi waa la isiiyey alxamdulillah guushi la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad haa alxamdulillah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol ahaysta qoys degana ahay wallahi aadaan u faraxsanahay caruurtayda waa shan hadeesaan
waxaan sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhooskooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib isdajiid muddo dheer qaatay dammaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan
waa mahadsan tahay cabdisalaan adiga v o edaba runtii qaxootigan muddan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkayga 2012 haddii aan kaaga horramo caqabadaha nolosha guurkayga midka khaasatan kayga oo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay waxay ahayd gabar dhalinyaro markaas experimentii dibadda ka heshay aniga ma kan dhalinyaro iskuul diganayaan aha marka ashaakeysanay waxaa la aqoon la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan feerka usan dhibaato ugu soo waxbixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii dee wixii wax waxaa ahayd in laga sugayo waqtigii waa sii dheeraaday markii waqtigii sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaan oo dhaho arooska iska dhaco reerku dee ays bulshada maadaama gabadha in badan ay kuu doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaasoo lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiyo laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibdejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uuri waxso ugu soo bixin anoo gabadha ida u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaarsiin garanaysaa dee markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha adka aroosaysay markii lagu yidhaahdo degaan inta lagu hadla dhalinyarada iyo dadkii xidiidka ahaydeen ay ku dhahaan yow hawshaan u kaada abaar adna ar qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
haatan aanu egno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan maqlinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriyi farax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerka ree hebel ah waa la yaqaana reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilka u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabo gabadhaa inay heblaa dhalaan anigu isla soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadi jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofon ku wareejiyo sahadkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiyinaya
mahadsaned cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news com waxaa kalood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo